5-6 fevral kunlari Rossiya poytaxti Moskvada o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan afg'on siyosiy faollari vatanga qaytdi. Afg'oniston hukumati unda ishtirok etmadi. Uchrashuv ishtirokchilari ushbu muloqotni tarixiy muzokara deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Summit ishtirokchilari xorijiy askarlarning Afg'onistondan chiqib ketishi, xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki masalalariga aralashmasligini ta'kidlaganlar. Tomonlar xalqaro hamjamiyatga Afg'oniston toprog'i hech bir davlat uchun tahdid bo'lmaydi deya va'da bermoqda. Ayni holda ayollarga islom dini asosida ta'limiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy erkinlik berilishi bo'yicha ham kelishilgan. Yig'ilishda qatnashgan deputat Fauziya Kofi matbuot bilan suhbatda Talibonning ayollarga atalgan rejalarini ijobiy baholagan. Afg'on siyosiy faollari va Talibon harakati a'zolari bahs-munozaralar davom etishini aytadi.
Dubayda silibdas ko'rfarozga borgan edim, ham Duhani ko'rfarozga. Sen Duhaga bu shu 8 nafar rektor bilan shu siyosiy komitaning a'zolari u yerga bular nima bo'ldilar? Ya'ni tafovunga, tafovun ko'p bo'ldi. Biz aytdik, bu qonun asosiningki qabul qilmasalarimiz bo'lmaydi.
Kobuldan ekspert Asadillo Valvolijining Amerika ovoziga aytishicha, Talibon guruhi o'zgaryapti. U Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarda o'tkazilgan muzokaralarda qatnashgan. Talibon delegatsiyasi bilan bir stolda o'tirib gaplashgan. Moskvaga borgan afg'on siyosiy faollari hukumat bilan safar haqida haligacha fosh qilinmagan ma'lumotlarni ulashadi, dedi u. Valvoliji dediki, AQSh va Rossiya Afg'oniston sulhi masalasida hamohang qadam tashlamoqda.
Ammo vaqti ki javobi Xalilzod Saidumaga ki bu Amerikaning shu sulpansiniga gapirdi, undan keyin hamma gaplar nima bo'ldi, bo'lib ketdi. Rossiyani ham daxli bor degan ishora etdi. Bular beduni bular bu Afg'onistonga silam kelolmaydi. Toki bular tafovum qilmasalar Chin, Rossiya, Hindiston, Eron.
Suhbatdoshga ko'ra, Talibonning matbuotda aytayotgan gaplari va harakatning xohish istagi bir xil emas.
Ammo oxir har gap ichi bo'lsin, Amerika chiqsin chiqmasin, hatman davlat sul tilasalar, sul qilsalar, hatman bu davlat bilan o'lchirsalar, toki o'ltirmasalar mavzu hal bo'lmaydi. Hali tarafi munozaa davlatdir, na Karzay, na boshqa siyosatmadorlar. Toki davlat bilan gapirib faysalaga yetishmasalar bunga silam kelolmaydi. Bu gap mana shunday bir natijasi, men shunday o'ylayman.
Uning nazarida Xitoy va Hindistonning Afg'onistonda iqtisodiy va tijoriy masalalarda roli oshayotgani AQShning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Yana bir suhbatdoshimiz, sobiq harbiy Abdulmo'min Makrid 1980 yillarda harbiy faoliyatni boshlagan. Bir guruh jangchilarga rahbarlik qilgan. U o'sha payt ham, hozir ham afg'on jangchilari va toliblar Pokiston, Arab va boshqa davlatlarning vasilasi bo'lganini e'tirof etadi. Dildagi gina qudratlarini yuvmay turib, hech qanday kelishuvga erishish mumkin emas, dedi u. Uningcha, yetakchi davlatlar urush bilan dunyoni egallash, boshqarish mumkin emasligini anglab yetgan.
Shu to'rda ha urush tamomi mamlakatlariki ham javob Afg'onistonda shula ko'p mutazarrir bo'lgan, ya'ni manfaatiga yemas ekan, ko'p mutazarrir bo'lgan bo'lar. Va yana olim manfaatini axtaradi. Ko'p manfaat iqtisodiy va siyosiy qo'llariga keladi, usulni keltira olsalar. Mana bularni bu mavzularni o'ylaydi do'stlar.
Uning nazarida Markaziy Osiyo chegarasi bu Rossiya chegarasi demakdir. Shuning uchun chegara xavfsizligini ta'minlashga kelganda Moskva bor imkonini ishga soladi. Suhbatdosh AQSh Afg'onistonni hech qachon butkul tark etishini xohlamaydi degan fikrlarga qo'shiladi.
Amerika hargiz berdi qo'yvarib ketmaydi va qismi o'sha qismiki toliblar bilibdi, rus ham biladi, islohot keltiradilar.
Urushni to'xtatishning vaqti keldi, dedi u. Afg'onistonda sulh qaytadi degan qarash kuchayar ekan, mintaqaning deyarli barcha davlatlari muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyor ekanini aytgan. Yaqinda O'zbekiston davlati bu haqda e'lon qildi. Ayni damda Moskva uchrashuvining davomi bir oy mobaynida Qatar va O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.